สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้อย่าพยายามผ่านความเจ็บปวดเพียงลำพังเป็นหนังสือแนวคริสเตียนพัฒนาตนเองและการเยียวยาภายในของโทนี่คอลเลียร์ที่มุ่งอธิบายว่าการรักษาบาดแผลไม่ได้เกิดจากการเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวแต่เกิดจากการเปิดใจให้พระเจ้าและผู้คนที่ปลอดภัยเข้ามาเดินร่วมทางหนังสือเล่มนี้เกิดจากประสบการณ์จริงๆของผู้เขียนซึ่งเคยผ่านความบอบช้ำในครอบครัวความรุนแรงในความสัมพันธ์การทรยศหักหลังและการหย่าร้างหลายครั้งจึงไม่ได้เสนอคำแนะนำแบบนามธรรมแต่เน้นภาพของชุมชนที่ไว้วางใจได้การสารภาพอย่างจริงใจและการรู้จักแยกแยะคนที่เหมาะจะอยู่ใกล้ๆในช่วงเปราะบางหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความเจ็บปวดความอับอายความโดดเดี่ยวหรือไม่มั่นใจว่าจะขอความช่วยเหลืออย่างไรโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เห็นว่าการเยียวยาที่แท้จริงมักเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยไม่ใช่จากการปิดตัวเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือการเยียวยาไม่ควรเกิดในความโดดเดี่ยวแกนกลางของหนังสือคือการโต้แย้งความเชื่อที่ว่าคนเราต้องจัดการความเจ็บปวดด้วยตัวเองจึงจะเข้มแข็งพอโทนี่คอลเลียร์ชี้ว่าความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการทรยศการบอบช้ำในวัยเด็กความสูญเสียความรู้สึกถูกทอดทิ้งมักผลักให้คนถอยหนีจากสังคมแต่การถอยนั้นกลับทำให้บาดแผลลึกขึ้นเพราะความโดดเดี่ยวเพิ่มความอับอายและตัดเราขาดจากการสนับสนุนที่จำเป็นหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้มองการขอความช่วยเหลือเป็นความอ่อนแอแต่เป็นทักษะสำคัญของการฟื้นตัวจุดสำคัญคือผู้เขียนเน้นทั้งมิติฝ่ายวิญญาณและมิติความสัมพันธ์โดยย้ำว่าเส้นทางไปข้างหน้าคือการเดินกับพระเจ้าและกับผู้คนของพระองค์ความคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงาน self help ทั่วไปที่มักยกน้ำหนักให้กับความพยายามส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวประเด็น 2. Confessional Community คือรูปแบบความสัมพันธ์ที่หนังสือเสนอให้ใช้แทนการเก็บทุกอย่างไว้ข้างในหนึ่งในแนวคิดที่เด่นที่สุดของเล่มนี้คือ Confessional Community หรือชุมชนแห่งการสารภาพซึ่งหมายถึงวงความสัมพันธ์ที่มีความไว้ใจสูงจนคนสามารถเล่าความจริงลึกที่สุดของตนได้โดยไม่ถูกตัดสินหนังสือไม่ได้สอนให้เปิดเผยกับทุกคนแต่สอนให้รู้จักสร้างวงคนที่เหมาะสมต่อการรับฟังการแยกแยะและการดูแลกันจริงๆแนวคิดนี้สำคัญเพราะหลายคนเคยถูกทำร้ายในความสัมพันธ์มาก่อนจึงกลัวการเปิดใจอีกครั้งโทนี่คอลเลียร์จึงเสนอให้มองความเปราะบางอย่างมีโครงสร้างไม่ใช่ความเสี่ยงแบบไร้ขอบเขตการสารภาพในที่ปลอดภัยช่วยลดอำนาจของความลับและความละอายทำให้ความเจ็บปวดไม่ต้องถูกแบกเพียงคนเดียวในทางปฏิบัติหนังสือชี้ว่าการฟังอย่างไม่เร่งตัดสินการตอบสนองอย่างนุ่มนวลและการรักษาความลับเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ชุมชนกลายเป็นพื้นที่เยียวยาไม่ใช่พื้นที่ซ้ำเติมประเด็น 3. หนังสือวิเคราะห์ความอันตรายของการแยกตัวและบทบาทของความอับอายในการตรึงคนไว้กับบาดแผลอีกประเด็นสำคัญคือความโดดเดี่ยวไม่ได้เป็นเพียงสภาวะทางอารมณ์แต่เป็นกลไกที่ทำให้คนติดอยู่ในรูปแบบเดิมๆผู้เขียนชี้ว่าเมื่อคนเจ็บปวดมักเกิดความคิดว่าไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครไว้ใจได้หรือฉันควรจัดการเองให้ได้ความคิดเหล่านี้ทำให้คนหันหลังให้เพื่อนครอบครัวหรือชุมชนศรัทธาและเมื่อขาดสายสัมพันธ์ที่ช่วยสะท้อนความจริงก็ยิ่งง่ายต่อการวนอยู่ในพฤติกรรมทำร้ายตัวเองและการตัดสินตัวเองหนังสือยังสังเกตว่าความอับอายเป็นพลังสำคัญที่ผลักให้คนเก็บเงียบเพราะเมื่อรู้สึกว่าตัวเองพังหรือไม่น่ารักการอยู่ลำพังดูปลอดภัยกว่าการถูกเห็นแต่โทนี่คอลเลียร์แสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยแบบหลอกนี้มีราคาสูงเพราะมันทำให้บาดแผลไม่ได้รับการแตะต้องการเยียวยาจึงต้องเริ่มจากการยอมรับว่าการซ่อนตัวอาจคุ้มครองเราในระยะสั้นแต่ไม่พาเราไปสู่การฟื้นฟูจริงๆประเด็น 4. การเป็นคนที่ปลอดภัยต่อผู้อื่นเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่เพียงความตั้งใจดีหนังสือไม่ได้พูดแค่เรื่องการหาคนช่วยเหลือแต่ยังชี้ว่าผู้อ่านควรเป็นคนที่ผู้อื่นไว้วางใจได้ด้วยโทนี่คอลเลียร์เน้นคุณลักษณะของ safe people หรือคนที่ปลอดภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟังอย่างรับผิดชอบการไม่รีบแก้ปัญหาแทนเจ้าของเรื่องและการไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาเป็นอาวุธหนังสือจึงขยายประเด็นจากการรับความช่วยเหลือไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวความปลอดภัยในที่นี้ไม่ใช่ความอ่อนหวานเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงความสม่ำเสมอความซื่อสัตย์การรักษาขอบเขตและความสามารถในการอยู่กับความเจ็บปวดของคนอื่นโดยไม่ทำให้เขารู้สึกผิดเพิ่มนี่ทำให้หนังสือมีมิติที่ใช้งานได้จริงเพราะไม่ได้ให้เพียงวิธีบอกเล่าปัญหาสอนให้ผู้อ่านคิดว่าถ้าจะสร้างชุมชนที่ดีตนเองต้องมีคุณสมบัติแบบไหนด้วยประเด็นสุดท้ายหนังสือเสนอการฟื้นตัวแบบค่อยๆเป็นค่อยไปผ่านศรัทธาความซื่อสัตย์และวงสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น หนังสือย้ำว่าการเยียวยาไม่ใช่เส้นตรงและไม่ได้เกิดเร็วความเจ็บปวดมักทิ้งผลกระทบซ้อนกันทั้งในความคิดอารมณ์ร่างกายและความไว้วางใจดังนั้นการฟื้นตัวจึงต้องค่อยเป็นค่อยไปและยอมรับว่ามีวันที่ดีขึ้นกับวันที่ถอยหลังสลับกันไปโทนี คอลเลียร์ใช้ประสบการณ์ของตัวเองเพื่อแสดงว่าการก้าวจากการปิดตัวเองไปสู่การมีเพื่อนแท้ต้องอาศัยทั้งความกล้าหาญการวางขอบเขตและความภาคเพียรจุดเด่นอีกอย่างคือการเชื่อมการเยียวยาเข้ากับชีวิตฝ่ายวิญญาณอย่างไม่แยกขาดโดยมองว่าพระเจ้าใช้ผู้คนเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเราสังสือจึงมีน้ำหนักทั้งด้านศรัทธาและด้านปฏิบัติชวนผู้อ่านเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายถึงการหายเจ็บทันทีแต่หมายถึงการสร้างชีวิตใหม่บนความสัมพันธ์ที่จริงซื่อสัตย์และยืนยาวพอจะพาเราผ่านหุบเขาไปได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังผ่านความเจ็บปวดจากการถูกทรยศความสัมพันธ์ที่พังการสูญเสียหรือประสบการณ์ที่ทำให้ไม่กล้าไว้ใจใครอีกรวมถึงคนที่มักรับบทเป็นคนเข้มแข็งจนไม่รู้จะขอความช่วยเหลืออย่างไรประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การให้กรอบคิดที่ชัดเจนว่าการเยียวยาต้องอาศัยชุมชนที่ปลอดภัยไม่ใช่พลังใจส่วนตัวเพียงอย่างเดียวผู้อ่านจะได้ทั้งภาษาในการเข้าใจบาดแผลของตัวเองและแนวทางในการประเมินความสัมพันธ์รอบตัวอย่างมีสติจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวใกล้เคียงคือมันไม่หยุดที่การบอกให้เปิดใจแต่ลงรายละเอียดเรื่องการสร้าง confessional community การเป็น safe people และการต่อสู้กับความอับอายที่ทำให้คนซ่อนตัวอยู่ในความเจ็บปวดหนังสือจึงให้ทั้งความเห็นอกเห็นใจและโครงสร้างในการลงมือจริงทำให้เหมาะสำหรับอ่านเดี่ยวหรืออ่านร่วมกับกลุ่มเล็กๆเพราะสารของเล่มนี้ชัดเจนว่าการฟื้นตัวที่ยั่งยืนมักเกิดในความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกันได้หากคุณต้องการสนับสนุนโทนี คอลเลียร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่